Сёння Бенедыкт XVI прызначыў мальтыйскага іерарха біскупа Чарльза Шаклюну членам кангрэгацыі веравучэння, аднаго з самых важных органаў апостальскай сталіцы, які клапоціцца аб чысціні каталіцкай веры і традыцыі. З 1995 года біскуп Шаклюна працаваў у якасці прамоўтара справядлівасці ў гэтай дыкастэрыі, а таксама ў судовым органе, найвышэйшым трыбунале апостальскай сігнатуры. Ён быў адным з самых блізкіх супрацоўнікаў кардынала Йозефа Ратцінгера да яго абрання на пасад святога Пятра. 6 кастрычніка 2012 года Бенедыкт XVI прызначыў яго дапаможным біскупам мальтыйскай архідыяцэзіі.